Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur. Bugungi dasturimizda o'qituvchi kaltagidan so'ng Qo'shtepalik maktab o'quvchisi kasalxonaga yotqizildi. Gulnora Karimova O'zbekistondan chiqib ketish niyatidami? BMT qo'mitasi O'zbekistonni sistematik qiynoqlar uchun tanqid qildi. Egasiz qo'ylar sudlangandan keyin Tojikistonga qaytariladi. Dasturimizning ikkinchi qismida esa Bas Online O'zbekistonda norozilik chiqishlari bilan maqsadga erishish mumkinmi mavzusidagi munozaramizni qisqa formatda tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Farg'ona viloyatining Qo'shtepa tumanidagi 37-chi maktabning jismoniy tarbiya o'qituvchisi Faxriddin Azimov dars paytida 8-chi sinf o'quvchisi Oyatullo Akramjonovni qattiq kaltakladi. Bu haqda ma'lum qilgan Qo'shtepa tumani huquq tartibot idoralarida ishlaydigan Ozodlik manbasiga ko'ra, Oyatullo olingan jarohatlar tufayli voqea joyida hushidan ketgan va Marg'ilon markaziy kasalxonasiga yotqizilgan. Oyatullo Akramjonov yaqinlarining aytishlaricha, kasalxona doktori bolaga miya chayqalishi va badanda turli xil gematomalar bor degan tashxis qo'ygan. Bolaning kasalxonaga qabul qilingani haqida ichki ishlar bo'limiga xabar berilgan. Ismi sir qolish sharti bilan Ozodlikka gapirgan Oyatullo sinfdoshlaridan biriga ko'ra, dars paytida Oyatullo otgan to'p Domlaga tegib ketgan va bundan g'azablangan o'qituvchi bolani ayamay kaltaklagan. Domla Oyatulloni xonasiga olib kirib, hushidan ketguncha urdi. Keyin biz derazadan ko'rib, uning hali ham hushsiz yotganini ko'rib, to'polon ko'tardik, deydi 8-chi sinf o'quvchisi. Oyatulloning boshqa bir sinfdoshi Ozodlik bilan suhbatda voqeaga yanada oydinlik kiritdi. Biz o'sha kuni zalda o'ynayotgan edik. Boshqa bir guruh ham kirib keldi, parallel sinf. Keyin bizni Domla Azimov, sizlar u yoqqa o'tinglar dedi. Keyin biz doira bo'lib turib oldik. Domla to'pni menga ber dedi. Keyin Oyatullo to'pni otgan edi, Domla ushlolmadi, bo'ynini ustidan o'tib ketdi. Keyin Oyatulloni urib ketdi. Oyatullo esa Domlaga urish mumkin emas dedi. Keyin Domla Oyatulloni xonasiga olib kirdi. Shunaqa ham qattiq urdiki, birdaniga va degan ovoz eshitildi. Keyin 10 minutdan keyin qarasak, yerda hushsiz yotgan ekan, Domla esa uni o'zicha qilyapti deb yana tepaverdi, dedi ismi sir qolishini so'ragan o'quvchi. O'quvchiga ko'ra, keyin Domla maktabdan ketgan va Oyatulloning amakilari kasalxonaga eltgan. Qo'shtepa tuman ichki ishlar bo'limidan olingan Ozodlik ma'lumotiga ko'ra, bu voqea tuman ichki ishlar bo'limida qayd etilgan va uchastka noziri Azamxon Mamatov surishtiruv ishlarini olib boryapti. Ozodlik bu voqea jarayonini kuzatib boradi. Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi. Bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan, bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi. Dasturimizning ikkinchi qismida uzatiladigan bas online mavzusi O'zbekistonda norozilik chiqishlari bilan maqsadga erishish mumkinmi deb nomlanadi. Bu bas online dasturi chorshanba kuni to'lig'icha efirga ketgan edi. Bugun dasturimizning ikkinchi qismida shuning qisqartirilgan variantini sizlarga taqdim qilamiz. Eshittirishimiz davom etadi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining qiynoqlarga qarshi qo'mitasi O'zbekiston hukumatini mamlakat qamoqxonalaridagi muntazamlik kasb etgan qiynoqlar qurollarga chek qo'yishga chaqirdi. BNTning qiynoqlarga qarshi qo'mitasining 10 nafar mustaqil ekspertdan iborat hayati O'zbekiston hukumatini har bir qiynoq holati borasidagi da'volar yuzasidan obdon tergov o'tkazib aybdorlarni jazolashga chaqirdi. O'zbekiston rasmiylari esa mamlakat qamoqxonalarida qiynoqlar sistematik tus olgani haqidagi da'volarni rad etib keladi. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Birlashgan Millatlar Tashkilotining qiynoqlarga qarshi qo'mitasi juma kuni e'lon qilgan hisobotida O'zbekiston qamoqxonalari va hibsxonalarida qiynoqlar qo'llanilishi ancha keng tus olgani va odatiy ko'rinish ekani urg'ulanadi. Unda O'zbekistonda hibsga olinganlardan iqrorlik ko'rsatmasi olish maqsadida ular kaltaklanishi va zo'rlanishiga oid ko'plab va to'xtovsiz kelayotgan arizalar tushayotganini aytiladi. Qo'mitaga kelib tushgan bu arizalarga muvofiq ayrim paytlarda qo'lga olinganlar qiynoq tufayli jon taslim qilganlar. O'zbekiston qiynoq amaliyoti bo'yicha shubhasiz qiynoqlar muntazam ravishda va ba'zan o'ta mutqish ko'rinishda amalga oshirilayotgan mamlakatlardan biri bo'lib hisoblanadi, deya bildirdi BMT qo'mitasi eksperti Georgiy Tugushiy. O'zbek hukumati qiynoqlar bilan bog'liq muammolarning birontasini tan olishga xohish bildirmayotganini ham aytadi janob Tugushiy. O'zbekistondagi qiynoq qurbonlarining aksariyati diniy siyosiy ayblovlar bilan qamalganlardir. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov o'tgan yili qiynoqlarni taqiqlovchi qonunga imzo chekkan edi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining qiynoqlarga qarshi qo'mitasining 10 nafar mustaqil ekspertdan iborat hay'ati O'zbekiston hukumatini har bir qiynoq holati borasidagi da'volar yuzasidan obdon tergov o'tkazib aybdorlarni jazolashga chaqirdi. O'zbekiston rasmiylari esa mamlakat qamoqxonalarida qiynoqlar sistematik tus olgani haqidagi da'volarni rad etib kelishadi. O'tgan oy oxirida Jenevada bo'lgan muhokamalarda O'zbekiston inson huquqlari milliy markazi direktori Akmal Saidov o'z mamlakatida qiynoqlar sistematik tus olgani haqidagi xabarlarni rad etishga urinigan va xalqaro hukumat tashkilotlarini O'zbekiston borasida bir taraflama noxolis axborot tarqatayotganlikda ayblagan edi.
Там приводите опять устаревшие, набившие оскомину против нас, оборот, систематическое применение пыток. Я очень прошу, уважаемый председатель, следовать, соблюдать требования международного права. В международном праве нет определения систематического применения пыток. Это не я говорю. Это говорит бывший специальный докладчик ООН, Manfred Novak.
Saidov BMT qo'mitalari tomonidan berilgan tavsiyalar O'zbekiston hukumat tomonidan muntazam amalga oshirilayotgani va bu borada qabul qilingan milliy dastur amalda o'z samarasini berayotganini ham ta'kidlagan. Ayni paytda o'zbekistonlik faollar va mamlakatdagi mahbuslarning qarindoshlari mamlakatdagi rejim siyosiy muxoliflar ovozini o'chirish maqsadida qiynoqlardan foydalanib kelayotganini aytishadi. 2003 yilda O'zbekiston qamoqxonalaridagi vaziyat bilan tanishgan BMT ma'ruzachisi Tio Van Boven ham u yerda qiynoqlarni u yerda sistematik deb atagan va mahbuslarga nisbatan qiynoq qo'llanilayotgani uchun prezident Islom Karimov javobgarlikka tortilishi kerak deya bayonot bergan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Egasiz qo'ylar O'zbekistonda sudlangandan so'ng Tojikistonga qaytariladi. Tojikistonning Panjakent tumanidagi Mog'iyon qishlog'i aholisining O'zbekiston hududida ushlangan 2000 boshga yaqin qoramol va qo'yi taqdirini O'zbekiston Bosh prokuraturasi va sud ko'rib chiqadi. Bu haqda Qashqadaryo viloyati prokuraturasi tojikistonlik cho'ponga maktub yubordi. Panjakent tumanining Mog'iyon qishlog'ida yashovchi bosh cho'pon Namozali Qurbonaliyevning Ozodlik radiosi tojik xizmatiga 22 noyabr kuni aytishicha, u 2 kun avval Qashqadaryo viloyati prokurori vazifasini bajaruvchi Norov imzosi bilan maktub olgan. Rus tilida yozilgan maktubda O'zbekiston hududiga kirib qolgan 1862 bosh qoramol va qo'y egasiz chorva sifatida qayd etiladi va bunga oid ish O'zbekiston Bosh prokuraturasiga jo'natilgani aytiladi. Bosh cho'pon Namozali Qurbonovga ko'ra, maktubda qo'ylar hozir Qashqadaryo viloyatining davlatga qarashli xo'jaliklaridan birida saqlanayotgani va bu ishni O'zbekiston Bosh prokuraturasi ko'rib chiqqanidan hamda sud qaroridan so'ng qo'ylar Tojikistonga qaytarilishi haqida yozilgan. Bosh cho'ponning aytishicha, ularning chorvasini O'zbekiston tomoni egasiz deganining tagida gap bor. Ularning bu chorvani egasiz deb atashi O'zbekiston tomonining biz cho'ponlarga rahmi kelganidan, chunki agar suruvning egasi bor deyilsa, suruv bilan birga qo'lga olingan va bir oylik tutqunlikdan so'ng mehnat muhojiri sifatida Tojikistonga qaytarilgan 5 nafar cho'ponga ham jinoyat ishi ochishlariga to'g'ri kelardi, dedi Namozali Qurbonov. Joriy yilning iyun oyi o'rtalarida Mog'iyon qishlog'ida istiqomat qiluvchi 5 cho'pon To'liboy Qurbonxo'jayev, Rustam Haydarov, Mehriddin Shamsiddinov, Suhrob Abdullayev va Davud Haydarovlar qo'ylar suruvini O'zbekiston hududidagi yaylovga haydab kirgani uchun o'zbekistonlik chegarachilar tomonidan hibsga olingandi. Tojikistonlik mog'iyonlik cho'ponlar Tojikiston hududidan ushlab ketilganini bu qo'ylar iddao qilgan edilar.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Hurmatli tinglovchilar, eshitirishimiz davom etadi. Xabarlaringiz bor. Har dushanba kuni Ozodlik onlayn eshitirishi efirga uzatiladi. Mana kelayotgan dushanba kuni Ozodlik onlayn quyidagi mavzuni tanladi. Ya'ni ahli ayolingiz zo'ravonlikdan himoyalanganmi? 25 noyabr BMT tomonidan xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlikka qarshi kun sifatida nishonlanadi. BMT ta'kidlashicha, 21 asrda ham xotin-qizlarga nisbatan o'z erlari va oiladagi boshqa erkaklar zulmi kuchayishida davom etmoqda va bugun yer yuzidagi har 3 ayolning biri bevosita bu zulmdan aziyat chekmoqda. Sizning ahli ayolingiz bu zulm ichidami yoki undan himoyalanganmi? 25 noyabr dushanba kuni Toshkent vaqti bilan soat 21:05 dan boshlab siz bilan Ozodlik onlayn va Ozod Skype manzillari orqali shu mavzuda gaplashamiz. BMT talqinicha xotin-qizlarga ularning jinsi asosida jismonan, seksual va ruhiy azob berish bilan yakunlanadigan har qanday xatti-harakat zo'ravonlik deb baholanadi va bunda amaliyot keskin qoralanadi. Xotin-qizlarni bunday zo'ravonlikka mahkum qilayotganlar esa BMT mutaxassislariga ko'ra birinchi galda ularning erlari va to'shakdoshlari, qolaversa o'z ota va erkak inilaridir. Bunday zo'ravonlik ko'lami yer yuzining aksar nuqtasiga yoyilgan va Afrikaning Efiopiya kabi qashshoq hududida 71% ayol o'z erining surunkali zo'ravonlik ostida yashayotgan bo'lsa, Yaponiya kabi eng taraqqiy qilgan davlatda ham ayollarning 15% o'z to'shakdoshi zulmiga duch kelmoqda. Jamiyatshunos va kuzatuvchilarga ko'ra, dunyoning ko'plab mintaqa va madaniyatlarida xotin-qizlarni ularni faqat ayol jinsiga mansub bo'lgani uchun kamsitish va ularga zo'ravonlik qilish an'ana tusini olgani bois bunday zulm aksar hollarda jamoatchilikka ochiqlanmaydi ham. O'zbek jamiyatida ham kuzatuvchilar fikricha ana shunday an'anani 21 asrda ham o'z zihniyatida tashiyotganlar serob. O'zbek ayollar, xususan yosh kelinlar o'z erlari, qolaversa erning yaqinlari tomonidan qilinayotgan jismoniy, ruhiy va jinsiy tazyiq va tahqirlarni huquqni muhofaza qilish tizimlari yoxud huquq faollari e'tiboriga olib chiqishni hamon nomaqbul harakat deb biladi. Hamon aksar oilalar o'z qizlarini bunday zo'ravonlikdan himoyalanishga tayyorlash o'rniga ularni bunday zulmni qabul qilish, uyda gapni ko'chaga olib chiqmaslikka o'rgatishadi. O'zbek ota-onalari qizini boshqa oilaga kelin qilib yuborar ekan, boshqalarga qizimni sotdim, qizimdan qutuldim deya hisob beradi. Qizlari qulog'iga borgan yerlarga toshdek o'rnashish quyishadi. It vafo, xotin jafo, qizini urmagan tizzasini urar, qiz saqlaguncha tuz saqla degan maqollar ostida zihniyati shakllangan o'zbek yigitlarining ko'pchiligi ham er va qiz otasiga aylanar ekan, o'z zimmasiga ana shunday ijtimoiy rol ijrochisi vazifasini oladi. O'zbekistonda oila mustahkamligini kuchaytirish iddaosi ostida qilinayotgan ajralishga oid statistikani kamaytirish jarayonida ajralish uchun sudga ariza topshirishdan avval mahalla qo'mitasidan ruxsat olinishi shart qilib qo'yilgan. Yillar davomida yashab kelgani zo'ravonlikdan to'yib, nihoyat ajralishga qaror bergan ayollar mahalla oqsoqol va kayvonlarga bunday ruxsat so'rab chiqar ekan, degani sabrli bo'lish, er va qaynonaga itoat qilib yashash, ajralishni xayoldan chiqarish haqidagi maslahat bo'ladi. O'zbekiston davlat tizimlarining norasmiy qismiga aylangan mahalla mutasaddilari aksar hollarda faqat ichkilikboz yoki ruhan kasal erning xotinini o'ldirib qo'yishi yoki zo'ravonlikdan to'ygan ayolning o'z joniga qasd qilishi yaqin qolganini sezgan taqdirda, ya'ni zo'ravonlikning eng so'nggi bosqichi bosqichidagina ayolning ajralish haqidagi so'rovlarni qondirib, sudga tegishli qog'oz berishga rozilik beradi. Bundan ko'rinadiki, o'zbek jamiyatida xotin-qizlarni oila ichidagi zo'ravonlikdan asrash mexanizmi yo'q hisobi. Zo'ravonlik esa hamon oilaviy hayotning tarkibiy qismi sifatida qabul qilinmoqda. Xo'sh, ayolning zo'ravonlikdan ozod yashashi to'liq kafolatlanmagan bunday jamiyatda siz o'zingiz va yaqinlaringizni himoya qilishning qanday imkonlariga egasiz? Zo'ravonlikka duch kelsangiz, kimga qayerga murojaat qilasiz? Onangiz, ayolingiz, qizingiz oiladagi jismoniy va ruhiy zo'ravonlikdan himoyalanganmi? Ularni himoyalash uchun siz nima qildingiz, nimalar qilmoqdasiz? Bu va boshqa qator savollar siz bilan Ozodlik onlayn jonli interaktiv dasturining dushanba 25 noyabr kuni Toshkent vaqti bilan 21:05 da boshlanadigan yangi sonida muhokama qilinadi. Ozodlik onlayn, Ozod Skype manzillari orqali siz ham bu muloqotda bevosita ishtirok eting. Hurmatli tinglovchi, endi e'tiboringizga bas onlaynni taqdim etamiz. Unda O'zbekistonda norozilik chiqishlari bilan maqsadga erishish mumkinmi mavzusida gap boradi. Eslatib o'taman, chorshanba kuni efirga ketgan, bugun takroran qisqartirilgan variantda efirga ketmoqda. Marhamat, tingling. Assalomu alaykum, Ozodlik to'lqinlarida bas onlayn. Pragadagi studiyada moderatorlar men Sadriddin Ashur va Alisher Siddiq. Bas onlaynning bugungi mavzusi: O'zbekistonda norozilik chiqishlari bilan maqsadga erishish mumkinmi? Bahsimiz boshlanishidan oldin Alisher, bugun siz biz bilan bog'lanish imkoni bo'lgan tinglovchilarga qanday bog'lanish yo'llarini bir eslatib o'tsangiz.
Albatta, albatta. Demak, bugungi o'yinimizda, bahs onlayn o'yinimizda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz va siz bugun demak, norozilik chiqishlari bilan hech narsaga erishib bo'lmaydi deb o'ylasangiz, Ozod Skype orqali bog'laning. Agar siz norozilik chiqishlari bilan bir narsaga erishish mumkin deb o'ylasangiz, Ozod Skype 2 degan Skype manzillari orqali biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Shuningdek, bugungi jonli efirimizni har doimgidek Ozodlik radiosining veb-saytida jonli tinglashingiz mumkin. Bunga imkon bo'lmasa, mobil telefonlari orqali eshitishingiz mumkin. TuneIn Radio degan mobil ilova, mobil applikatsiyasi orqali bizni eshitishingiz mumkin. Bundan tashqari, Facebook, Odnoklassniki'dagi sahifalarimizda eshiting. Agar bunga ham imkon topa olmasangiz, sunniy yo'ldosh orqali biz bilan bo'ling.
Demak, bugungi bahsda O'zbekistonda norozilik chiqishlari bilan maqsadga erishsa bo'ladi degan pozitsiyada Birdamlik xalq harakatining O'zbekiston bo'yicha rahbari Malohat Eshonqulova, uning qo'llovchi guruhi va men shu pozitsiyada ishtirok etaman. Bizning qarashimizga, ya'ni bu qarashga raqib esa guruh jizzaxlik inson huquq faoli Ziyodulla Razzoqov va uning tarafdorlari Alisher Siddiq ham shu guruhga xayrixoh. Ehtiyot bo'linglar, biz qattiq kurashga kirishganmiz Alisher.
Har doimgidek, bugungi bahs onlayn dasturida ham Sadriddin Ashurning mag'lubiyati kutilmoqda. Shuning uchun
jo'jani kuzda sanaymiz.
Yana jo'ja. Kuz o'tib bo'ldi dedi Sadir aka, endi bo'ldi. Nechi marta chiqdik bahs onlayn dasturiga? Mana 3-bor chiqayotganligimiz va har doim ekspertlar g'alabani biz qizillarga berib kelishyapti.
Qizillarning g'alabasi uzoqqa cho'zilmagan, 70 yilga cho'zilgan xolos. Bahs eksperti va hakami o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabimov. Demak, birinchi raundni boshlaymiz. Bas onlayn haqiqiy bas maydoni, bunda murosayu madori bo'lmaydi. O'zbekistonda haqsizlikka, adolatsizlikka qarshi kurashish va ijtimoiy muammolarni bartaraf etish uchun norozilik bildirish orqali ijobiy natijaga erishish mumkinmi yoki O'zbekiston sharoitida bu narsa imkonsizmi? Bugun ana shu mavzu ustida munozara yuritamiz. Va bu mavzumizga turtki bo'lgan narsa samarqandlik ayollarning yo'lini to'sgani, o'z haqqlari uchun kurashib hamda gaz va svetni talab qilib va shunga erishganlari bo'ldi. Bahslashuvchilarning mana asosiy fikrlarini, yana pozitsiyalarini bir minutdan eshittiramiz. Marhamat, Alisher, siz tomon o'z pozitsiyasini bildirsin. So'zni Ziyodulla Razoqovga beramiz. U kishi
qani ketdik, Ziyodulla aka, endi bo'sh kelmang.
Marhamat, bir minut.
Norozilik chiqishlari bilan O'zbekistonga hech narsaga erishib bo'lmaydi pozitsiyada.
Albatta, O'zbekistonda ijtimoiy muammolarni yechish uchun norozilik aksiyasi orqali O'zbekistonda shu paytgacha ham bo'lmagan, bundan keyin ham bo'lmaydi. Bunga misol keltiradigan bo'lsak, mana 2013-yilda Samarqand viloyatida 2 marta norozilik aksiyasi o'tkazdi. Ya'ni u ham bo'lsa bir xil muammo, bir xil tema, gaz muammosi. Birinchi paytda Samarqand viloyatining Bulung'ur tumanida bir guruh ayollar katta trassani yopgan bo'lsa, qisqa muddat oralig'ida gazni berdi. Bugungi Bulung'urlik aholini, Bulung'urda yashayotgan ayollarni masalan xonadonda gaz bormi, yo'qmi degan savol hammani qiziqtiradi.
Rahmat, Ziyodulla, rahmat. Va ikkinchi tomonga bu haqda pozitsiyasi, o'z pozitsiyasini bildirish uchun Malohat Eshonqulovaga, birdamlikning O'zbekiston bo'yicha rahbari. Malohat, bo'ladi.
Va eslatib o'tish kerak, birdamlik harakati va mana Malohat Eshonqulova boshlik harakat o'sha Toshkentda juda ham ko'p norozilik chiqishlarini qilyapti. Qani biror natijaga erishdimikan?
Marhamat, Malohat.
Hozir assalomu alaykum. Hozir Ziyodulla akaning fikrlariga bir e'tiroz bildirib o'tmoqchi edim shu o'rinda. Rasmi nima? Samarqandda o'sha Bulung'urda deylik, qaysidir ma'noda biror bir natijaga erishmadi. Garchi o'sha norozilik namoyishini o'tkazgan bo'lishiga qaramasdan, nima uchun? Chunki u yerda aholi imkonsizlikdan stixiyali ravishda norozilik namoyishi o'tkazganlarda, ularni nazarimda o'zlari ham buni tom ma'nodagi norozilik namoyishi ekanligini bilmaganlarda. Demoqchimanki, O'zbekistonda ham nima deydi, o'z noroziligini izhor qilish, piketlar, ko'cha yurishlari yoki bo'lmasa namoyishlar o'tkazish orqali maqsad muddaoga erishish mumkin. Endi tom ma'noda aytadigan bo'lsak, inqilob qilishi mumkin, lekin buni o'ta uyushqoqlik bilan, ongli ravishda amalga oshirish kerak va bu bir marta ko'chada yo'lni aytaylik yarim soat yoki bir soat to'sib qo'yish evaziga bo'lmasligi kerak. Bu uzluksiz davom etish kerak. Qachonki bu uzluksiz davom etsagina muddaolarni natijasini ta'minlab berish mumkin. Ana endi mana G'aybullaga nimaga man Razoqovga shunaqa savol bermoqchiman. Xo'p, yaxshi, O'zbekistonda deylik norozilik namoyishlari o'tkazmasdan o'tkazish yo'li bilan muddaoga erishib bo'lmas ekan. U holda qanday yo'lni tanlashimiz mumkin? Qaysi yo'l bilan muddaoga erishish mumkin degan savol ko'ndalang bo'ladimi, yo'qmi? Shu savolga javob olmoqchi edim, keyin fikrimni.
Marhamat, Ziyodulla, savolni eshitdingizmi?
Savolni eshitdim.
Javob bering.
O'zbekistonda qachonki yangi tuzum o'zgarmaguncha hech qanday ijobiy holat bo'lish mumkin emas.
Ha, yangi tuzumni kim o'zgartiradi?
Yangi tuzumni bugun.
Nega siz o'ylaysizki? Hozir amaldagi hukumat assalomu alaykum keling deb qo'lini ko'ksiga qo'yib, o'z postini bo'shatib bermaydi-ku yangi hukumatga, to'g'rimi? Demak, o'sha tuzumni o'zgartirish uchun ham harakat kerakmi? Alloh ham aytgan, sizda harakat bizda barakat deb.
Malohat opa, tuzumni o'zgartirmoqchi bo'lganlarni chiqishlarini ko'ryapmiz hammamiz, ya'ni ko'pchiligi qochib yurishdi xorijda va eng asosiysi Andijon voqealari esga keladi. Tuzumni bunaqa norozilik chiqishlari bilan o'zgartirish mumkinmi yoki balkim odamlar ongida bir narsa o'zgartirish kerakdir?
Bilasizmi, aslida birdamlik xalq demokratik harakatini ham maqsad muddaosi shunga qaratilgan. Demak, odamlarni namoyishga tayyorlashdan oldin ulardagi jur'atni kamolga yetkazish va ulardagi qo'rquv ustiga barham berish, demak men deb ovozini chiqarishga o'rgatish maqsad muddaosiga qaratilgan. Endi Andijon voqeasiga kelaylik. Bu nima deydi? O'z-o'zidan nima deydi? Hukumat tomonidan ham stikal ravishda bostirilgan narsa emas. Xalq ommaviy ravishda ko'chaga chiqdimi? Ertaga boshqa viloyatlarda ham shunday hol takrorlanmasligi uchun juda ham chuqur o'ylangan holda xalqqa qarata o'q uzilgan deb o'ylayman. Keyingi toshqinni oldini olish maqsadida band bog'lash uchun aynan xalqni ko'zini qo'rqitib qo'yish uchun va qaysidir ma'noda hukumat bu yo'z maqsadiga, g'araz maqsadiga erishdi-yam. Mana shu holat ayni paytda boshqa viloyat aholisini ham pichoq o'xshatish mumkin bo'lsa, kelib bo'g'izga qadalgan bo'lishiga qaramasdan to'xtatib turibdi. Lekin baribir hamma narsani ham sabrni deymizmi, bardoshni deymizmi, hamma narsani ham chegarasi bor. Qachonlardir bu narsa barham topadi. Va men o'ylaymanki, xalq ommaviy ravishda qachonlardir ko'chaga namoyishlarga otiladi. Agar
qachonlardir deyapsiz, biz bugun deyapmiz. Bugun norozilik chiqishlari bilan bir narsaga erishish mumkinmi?
To'g'ri. Endi qarang, qachonlardir degani bu ertaga bo'lishi mumkin, bir yildan keyin bo'lishi mumkin. Biz ham siz ham hozir bashoratchilikka da'vo qila olmaymiz, xolamachi olmaymiz. Ertaga nima bo'lishini Xudodan
bilasiz. Malohat, to'g'ri aytasiz, lekin Ziyodillo bir savolga javob bersa, mana sizlar aytib o'tdingizda, biz mana shu harakatlarni boshlash kerak. Xalq va shuni o'sha o'zidagi qo'rquvni yengib, o'zidagi o'sha jur'atsizlikni yengib, o'zining huquqi uchun hech bo'lmasa tinch namoyishga chiqishni o'rganish kerak deyapsiz. Buni nimasi yomon, Ziyodillo?
Buni yomon tomoni shundaki, agarda O'zbekiston ichkarida qo'llanadigan qonunlarning ijrosi bo'lsa, shundagina buni qo'llash mumkin. O'zbekistonda qonun bo'la turib, uning ijrosi bo'lmasa, erkin fikrlash bo'lmasa, bemalol yashaydigan vaziyatlar bo'lmasa, O'zbekiston ichkarisida norozilik bilan bir muammoni yechishning umuman iloji yo'q. Bugun ham, erta ham.
Bo'lmasa o'tiraverish kerak ekanda shunday qo'lni haligi qo'ltiqqa urib, mana shunday jimgina kutib.
Shundan boshqa ilojimiz yo'q.
Yo'q, o'tiribmiz-ku, Sadir aka, nimasi yomon? Mana Malohat Ishonqulovga savol beraman. O'tiribmiz, yaxshi. Tinchlik kerak O'zbekistonga. Siz nima bizni Qirg'izistonga aylantirmoqchimisiz? Faqat namoyish. Kim ishlaydi agar hamma namoyishga chiqib ketsa? Chiqish o'sha norozilik bildiraversa. Borib o'tin terish
kerak. Bizga aynan shu narsa kerak. Odamlarni mehnat huquqlari har kuni ishxonasida ming martalab buzilib yotibdi. Bilasizmi, yaqinda mana shu harakatimizni qo'llanmasini ikkitini o'qiganimda shunday so'zlar bitilganida shundan kelib chiqib fikr bildirmoqchi edim. Bilasiz, xalq hukumat bizni boqayapti, davlat bizni boqayapti degan fikr odamlarimizni ongiga singib qolganda yo'q. Hukumat odamlarni boqayotgani yo'q. Men ishlamasam, menga maosh bermasa, demak men oilamni boqolmayman degan qo'rqinch bor. Yo'q, unaqa emas aslida.
Endi qarang, o'zi tegi bo'lmasa, Malohat opa,
o'sha
gazni, o'sha svetni tegi bo'lmasa, buni 200 marta talab bo'lib chiqib, u paydo bo'lib qolmaydi-yu, uni paydo qilish uchun ishlash kerak.
Yo'q.
Uni tegi bor, tegi bor.
Mana qarang. Tegi ham chuqur. Xalqimiz.
Ziyodirga bo'sh
kelding. Xalq. Nima deydi? Hukumatni harakatga keltiruvchi katta mexanizm deb tasavvur qiladigan bo'lsa, hukumatni shuni harakatga keltiruvchi murvanchalarida, o'sha murvanchalardan deylik 10tasi, 100tasi, boring 1000tasi ishlamay qolsa harakatga keladimi? Bizga aynan mana shu o'z haqqini himoya qilib, aholini ommaviy ravishda ish tashlashiga erishish mana shu bizning maqsad muddaomizda. Mana hozir aytyaptida, mana shu norozilik namoyishlari orqali bir narsaga erishish mumkin emas deb. Albatta erishish mumkin emas. Qachonki ularning soni 10ta, 100ta, 200ta bo'lsa, bu yerda ommaviy norozilik namoyishlari haqida gap ketyaptida. Ana endi sizning fikringizga to'xtalamiz. Aslida tagi yo'q bo'lsa degan fikrga masalan men qo'shilgim kelmaydi. Chunki O'zbekiston tabiiy boyliklar zaxirasiga qon mamlakat. Masalan, bu yog'i Xitoy, bu yog'i Afg'onistonga yordam qo'lini cho'zib, deylik pullab yotgan bir paytda qanday qilib O'zbekistonda bu zaxiraning tagini urib qolish mumkin? Bu ertakka chuchukka ishonib bo'lmaydi, birinchidan. Ikkinchidan, bilasizmi nima uchun qachonki saylov paytlari bo'lsa, yangi yil bo'lsa, hayit bo'lsa, qachonki otani tug'ilgan kunlari bo'lib qolsa, demak 30 million aholiga bir kecha kunduz uzluksiz gazdan beriladi, elektr ham beriladi.
Marhamat opa, siz aytayotgan mana tagi bor odamlar odamlar ishlamasa zavod fabrikalarimiz, boyangi yer osti qazilmalarimizdagi qazilmalar qanday yuzaga chiqish mumkin?
Yuzaga chiqqani bilan sizga
tenglaversa, olaversa, eng asosiy muammo bu yerda Malohat opa, siz aytyapsiz chiqish kerak-ku bu deyapsiz. Yana aytyapman, siz savolimdan qochyapsiz. Chiqsangiz boshingiz yoriladi-ku. Hamma biladi-ku buni.
Jang endi g'alaba qurbonlarsiz bo'lmaydi.
Bosh yorilishi mumkin. Bir marta bosh yorilishi
bo'lmaydi.
Sizni boshingiz yorilmayotgandir haligacha, lekin ancha-muncha odam boshi yorilib bo'ldi.
Yo, Malohatni ham juda boshlari yorilgan, ko'yaklarigacha yirtib tashlashgan.
Sodir aka, men siz bilan bahslashyapman bugun.
Men bu Malohat mening komandamning asosiy zinosi.
Tushunarli. Javob bering o'sha bosh yorilish Malohat opa.
Yo, Malohat ular boshidan o'tkazgan. O'zingiz aytib ko'ring Malohat.
Endi qarang. Nima, Alisher jo, mana siz aytyapsiz, ehtimol sizni boshingiz yorilmagandir deb. Qashqadaryoda endi albatta bosh yorilib soch nima qon oqishi shart emas turib, lekin bir tola sochini yurib olishganlarni o'zlaringiz adashmasam.
Bir tola
yollangan guruh ayollar
keyingi safar bunday bo'ladi.
Lekin haqiqatdan Sadriddinga
to'g'ri siz misol tariqasida o'zingizni
mana Sadriddinga to'g'ri aytdilar, g'alaba qurbonsiz bo'lmaydi.
To'g'ri, jasoratingiz bilan borki namuna sifatida mana boshingizni yorilganini, sochingizni to'kilganlarini ko'rsatdingiz. Nega o'shani boshqa joylarda ommalashtirmayapsiz?
Hozir
biz nima qilamiz?
Malohat Ziyodulloh, bir dam olib olinglar, tinglovchilarimiz ham qo'shilishyapti. Hozir ikkinchi raundimizda ularga so'z beramiz.
Ana endi jo'jani sanash vaqti keldi. Biroz biz bilan aloqada Ozodbek. Ozodbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz kim tomondasiz? Men tomondamisiz? Ya'ni norozilik chiqishlari bilan hech narsaga erishib bo'lmaydi, chiqish ham kerak emas, u ovora bo'lish ham kerak emas degan tarafdordamisiz, tarafdamisiz yoki erishib bo'ladi degan?
Siz yo'q.
Bugungi mag'lubiyatga uchraydiganlar tomondamisiz?
Yo'q. Bu bosh ko'tarib chiqishlar bilan hech narsaga erishish hozircha qiyin degan tomondamanda. Siz tomonmi shu?
Ha, men qanishda man tomon.
Yaxshi, bu
avval so'rab olasizda.
Men hozir sal kechroq ulanib qoldim. Malohat opani fikrlarini eshityapman, ya boshqa. Hozirgi kunda
sizda radio ketyapti hali ham shekilli.
Nima bunaqa bosh ko'tarishlar bilan menimcha hozirgi kunda qiyinroq, chunki davlatda, mamlakatda, hukumatdan tashqari bir aniq bir xarizmatik kuch yo'q. Ya'ni bir qandaydir bir kuch bo'lishi kerakki, bir inson shu unga hamma ishonib, uni orqasidan ergashish kerak.
Ana,
ana. Birlashtiradigan
yo'q. Rahmat sizga. Demak, shuni Malohat opa eshitamiz. Malohat opa, birlashtiradigan kuch yo'q. Kuch yo'q. Sizning orqangizdan hech kim bormaydi degan g'oya.
Yaxshi.
Xo'sh.
Bilasizmi, inson hamisha kimnidir kuchiga emas, o'zining ichki imkoniyatlariga tayanish kerak deb o'ylayman. Nega endi ichki kuch bo'lmasligi kerak ekan? Xalqimiz juda ham katta kuch. Xalqdan katta kuch yo'q. Bir shaxs aql va idrok nuqtai nazaridan haqdan ustun bo'la olmaydi va haqdan qudratli ham bo'la olmaydi. Xalq o'zini quvvatiga, qudratiga ishonish kerak. Nimaga endi yo'q deb saraf qilishimiz kerak? Qachonki xalq o'ziga ishonib, ichki qo'rquvni yenga olishga qudrati yetsagina, ommaviy chiqishlarga, namoyishlarga erishsagina bir narsaga erishish mumkin. Men bugun tasodifan bir film ko'rib qoldim, tarixiy chet eldagi bir shoh o'sha
tushunarli.
Atrofdagi odamlarga boshida toji, o'sha oxirgi epizodini ko'rib qoldim. O'zining soqchilari nimalariga raqibini o'ldirishni buyuryapti, qilich ko'tarishni buyurganda o'sha yerda sanoqsiz askarlar shohga bo'ysunmayapti. Bu bilan hech narsa bo'lmay qoldi. O'sha shohda tojini kelib sekingina boshidan olib qo'yishdi-da. Shuni o'zi ham katta saboq bo'lishi kerak. Bo'ysunmaslik.
Tushunarli, Malak opa. Endi yana tinglovchilarga so'z beraylik. Muhammad aka biz bilan aloqada. Muhammad aka, siz menimcha bizning raqibimizsiz bugun.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Mana siz kim tomondasiz va kimga qarshilik qilmoqchisiz?
Ya, sizlarni tanib bildingizmi kim taraf ekanligimni? Sizlarga aytdingiz.
Ha. Eslatib o'tamiz, agar siz O'zbekistonda norozilik chiqishlari bilan biror narsaga erishish mumkin desangiz, Ozod Skype nomiga qo'ng'iroq qiling. Agar yo'q desangiz, Ozod Skype 2 degan Skype nomiga qo'ng'iroq qiling. Demak, hozir Muhammad aka biz bilan aloqada. Muhammad aka,
assalomu alaykum deymanlar. Bizga albatta nimadir qilishlik kerak. Xalq o'zini sekin ko'rsatib boshlashlik kerak. Albatta tepamizda bir kak. Bugun kundagi xalqda o'zi bilan yetiladigan odam yo'q. Bugungi kundagi bizda hamma partiyalarimizdagi misol otlarini aytmasak-da, hammalari juda bir hech narsa obora olmagan odamlar. Ya'ni haqiqatdan Karimovga qarama-qarshi chiqib borishlikka tayyor bo'lmagan va xohishi bo'lmagan odamlar.
Ya'ni Muhammad aka, siz aytmoqchisiz, O'zbekistonda hozir norozilik chiqishi bilan svet, gazni olib kelsa bo'ladi demoqchimisiz?
Albatta bo'ladi. Xalq birlashsa, netolku ko'p narsa bo'ladi.
Men bugun sizga o'xshagan tinglovchilarimizni bitta-bitta otishni boshlayman. Siz o'zingiz qayerdasiz?
Ha, albatta men uzoqdaman aka, lekin
ana.
O'tganda kecham.
Boringda kurashing.
Xarasho, bu bir narsa, ya'ni agarki biz kurashmagan bo'lsak, biz tarafdan hech narsa bo'lmagan bo'lsa boshqa gap. Albatta, kamchilik bilan
pensiyaga chiqdingizmi siz uje? Uzoq muddatli pensiyaga kurashdim.
Har doim tayyormiz, shu narsani orqasidanmiz va qo'limizdan kelgancha harakat qilib yurib. Ya'ni bu faqatki innamasdan o'tirib biz hech narsa qilmayapmiz emas. Xudoga shukr, o'zimizga mashg'ulyapmiz va bundan alarqaga qaytganimiz yo'q.
Hali oldingi harakat qilganingizni ko'rayotganimiz yo'q. Ayni paytda yana tinglovchilar, Temurbek biz bilan aloqada. Temurbek.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom Temurbek. Menimcha siz bugun bizning guruhdasiz. Qani ko'raylik.
Albatta, men bahsga qatnashmoqchi bo'lganimda, men bu narsaga qarshiman. Bizda norozilik namoyishlari bilan hech narsaga erishib bo'lmaydi. O'zi tarixdan saboq oladigan bo'lsak, O'zbekiston tarixida norozilik namoyishlari hech qachon bir yaxshi natija bilan tugamagan, foydali natija bilan tugamagan, maqsadga erishilmagan. Keyin ikkinchi tarafi, o'zbeklarni hali norozilik namoyishlarini ko'rsatadigan hali madaniyati yo'q. Ya'ni biz norozilik namoyishini ko'rsata olmaymiz. Bizda agar bir norozilik namoyishi bo'lsa, bu fuqarolar urushiga aylanib ketadi bu. Bu birinchidan.
Agar sizga o'xshaganlar shunday deb allaqachon qo'rqitishni boshlasa, norozilik namoyishi qilsak, huquqimizni talab qilsak, fuqarolar urushiga boshlanadi desa, albatta hech kim huquq uchun kurashmaydi. Qachongacha bo'lmasa mutayib o'tiraveradi.
Bu, men hozir endi oxirgacha aytmoqchi bo'lganim, ikkinchi tarafi bu mutayib bo'lib o'tirishi, chunki o'zbeklar shunga loyiq bo'lib turibdi demoqchiman. Bilasizmi, biz
bu gapingizga qo'shilmaymiz. O'zbeklar oxirgacha hech qachon bunga loyiq emas. O'zbek xalqi shunga loyiq emas.
Sizga bir narsa oxirigacha ruxsat bersangiz, mana bu oddiy gina bir misol qilib aytaman men sizga. Quruq o'tinni azgina cho'g' bilan yoqolasiz. Bizani o'zbeklar hul o'tin, bilasizmi? Hali uni masalan bilasizmi, qanaqa norozilik namoyishi bo'lishiga turtki beradigan qancha voqealar bo'ldi. Qaysi biri
norozilik namoyishi qilib siz davlatni ag'darib tashlang deyotganimiz yo'q. Norozilik namoyishi qilib siz prezident Karimovni ag'daring deyotganimiz yo'q. Siz o'zingizning birlamchi huquqlaringiz uchun kurashding. Nima uchun sizning mahallangizga gaz berilmaydi yoki svet berilmaydi? Nima uchun sizning plastik kartochkangizga pul o'tkazilmaydi? Va shular uchun kurashing demoqchi.
Birlamchi huquqlarni prezident Karimov berayotgani uchun eng avvalambor shu tepadagi norozilik bildira olasiz. Chunki siz hozir hokimiyatga norozilik bildirishingiz mumkin, qisqa muddatga bo'lishi mumkin. Mana bu hozir xabarlarda chiqayotgan, masalan, xotinlarni yo'l to'sganlari, bu qisqa muddatli narsalar. Ular xotinlar o'zini bosib olish uchun 2-3 kun svet beriladi, undan keyin yana yo'q. Siz yana bir qattiq qishigan payt yana bitta telefon qilib so'rang o'sha mahallaga.
Albatta so'raymiz, Sadir aka. O'zingizga topshiramiz so'rashni.
Chunki
Bu
voqealarni men kuzatib kelganman. Masalan, qisqa muddatli narsalar beradi, chunki hokimiyatdagi hokimlar ham yuqoridan keladigan dag'dag'alardan qo'rqadi. O'sha ular o'zlarining manfaatini o'ylagan holda ularga svet beradi o'sha fuqarolarga. Agar hokimiyatdan endi qanaqa qo'zg'olon bo'lsa ham, nima bo'lsa ham bermaysan desa, bermaydi. Kelibsa ochib tashlaydi o'sha odamlarni, lekin bermaydi. Bu narsani ham hisobga olishimiz kerak.
Demak, jimgina o'tiraverish kerak ekanda, xudo bersin.
Jimgina emas, xudo berish kerak. O'tin.
O'tirishibdi masalan. Jimgina o'tirishibdi, chiqolmayapti-da shu.
Chiqolmaydi.
Avvalambor shuni chiqolmaydi ekanda. Norozi namoyishini qilish uchun
to'xtang.
Odam o'zini o'zgartirish kerak.
Rahmat, rahmat.
Malohatga so'z bering, malohatga
javob bering. Mana o'zbeklar shunga loyiq, biz o'zbeklar loyiq deyapti bizning guruh a'zolari shunaqa joriy vaziyatga.
Bilasizmi, men hozir suhbatdoshimizning shu fikriga e'tiroz bildirmoqchi edim. O'sha namoyish qismadariyati yetishmaydi deb umuman xalqni yoki millatni kamsitish menimcha noo'rin, o'rinsiz bo'lardi deb o'ylayman. Chunki umuman mana shu Turkiston o'lkasi Markaziy Osiyo xalqlari ming yillar, asrlar osha eng madaniyati yuqori.
Hech kim kamsitayotgani yo'q, biz faqat faktni konstantatsiya qilyapmiz. Ya'ni amalda qanday ekanligini aytamiz.
Bilishimcha, masalan, inson qilgan narsani, inson bajargan narsani inson qiladi. Mayli, demokratiya rivojlangan mamlakatlarda, demak, ommaviy tashkani uchun norozilik namoyishi qonun qoidasidan ular tomonidan xabardordir. Bizga hali, demak, bu narsa uncha yetib kelmagan bo'lishi mumkindir. Lekin buni o'rganish igna bilan quduq qazish degan gap emas bu. Buni o'zlashtirishdan asoni yo'q.
Tushunarli, Timur, sizning
gapingiz.
Oxirgi aytadigan gapim, masalan, bizda agar bir boshchi chiqib bir o'sha qo'zg'alonga namoyishga o'zi bizani xalqimiz bir boshga anaqa orqasidan ergashadi. Ya'ni bitta kuchli odam chiqadi, o'sha orqasidan ergashadi. Keyin
yana bizda shunaqa odamlar bor, Islom Karimov.
Endi hozir shunaqa bo'lib turibdi-da, yana bizda shunaqa odamlar borki, o'sha boshga turgan odamni sotadiganlar ham ko'proq. Bu narsani ham esdan chiqarmaslik kerak. Masalan, o'sha sovetlarga qarshi, Chor Rossiyasiga qarshi, o'sha bo'lgan qo'zg'alonlarning hammasini qo'zg'alon boshliqlarini o'zimiznikilar sotgan. O'zimiznikilar o'sha Rossiyani, o'sha Rossiyani Turkistonga kirib kelishidan, o'sha siz aytayotgan yerga urmayotgan o'sha millatimiz, endi millatimiz oldin yaxshi bo'lgan, hozir rasvo bo'ldi hozir. O'sha oldin o'sha millatimiz sotgan o'sha narsalarni. O'sha sovetlarda ruslar kelgan paytda bir-biri bilan urushgan. Buxoro xonligi Xiva xonligi bilan urushib o'tirgan. Qanday qilib birlashadi bu millat?
Yani siz aytmoqchisiz, endi sabr qilaylik, sabr qilaylik. Va o'zbeklarga modda bo'lib qolgan so'z bu. Sabr qilaylik, sabr qilaylik.
Yo'q, sabr emas. Odam o'zini tarbiyalash kerak. Avvalambor o'sha qo'zg'alon qilishga odam o'zini tarbiyalash kerak.
Aynan o'zini. Kim tarbiyalaydi shuni?
Va aynan
o'zi haqida gapiryapti. O'zi aynan o'sha ichki qo'rquvni yengib, jur'atni tarbiyalash haqida gapiryapti-ku, boy.
Ichki qo'rquvni yengasiz.
Bu yerda shu haqida gapiryapti.
Ichki qo'rquvni qanday yengasiz? 3-4 marta chiqasiz,
to'xtanglar, to'xtanglar. Biz tarafdorlarni eslashmaylar bunaqa. Bu aytayaptiki, o'zingizni tarbiyalashingiz kerak. Ya'ni svet gazi talab qilmasdan hozir, chunki baribir hech narsaga erisha olmaysiz. Quyosh energiyasida ishlaydigan panellarni o'rnatib turaverish mumkin hozir, to'g'rimi? Ya'ni nima kerak
o'sha olishga qurbi bo'lsa-da, bilasizmi qancha pul turadi?
Yoki o'tin terish kerak hozircha.
Yoki o'tin terish kerak. Bunisi
bu Alishir aka, mana yana bir narsa aytaman.
Ham yomon emas
deydi. Mana hozir O'zbekistonni bir nima kuzatib kelayotgan bo'lsangiz, o'sha Malohat opa, siz jurnalist bo'lgansiz. Sodat opa ham jurnalist bo'lgan, o'sha vaqtidan pichoqlaringiz yov ustida bo'lgan paytda O'zbekistonni hukumatining tarafini olib gapirgansizlar televizordan deb, boshlaringizga bir muammo kelgandan keyin muxolifat tomonga o'tib olinglar. O'zbekistonda bo'layotgan hamma o'zbeklar hozir shunaqa. Boshida salgina muammo keldimi, davlatdan
haydadimi? Timurbek, rahmat sizga, rahmat. Boshqa tengdoshlarimiz ham bularga ham bir shans beraylik, o'zini
tiklab olish. Yo'q, qo'shilmayman. Boshingizga bir musibat tushgandan keyin muxolifatga o'tib oldi demang. Televideniyada Ishmisr Soladagidek bo'lgan. Hech kim bizni bug'ib chetga olib qo'ygan emas. Biz o'sha umum manfaatidan televideniyadagi
televiziya masalasini keyinroq ko'taramiz. Malohat opa, hozir sizni tarafdorlarga so'z beraylik. O'rtoq Jirinovskiy biz bilan aloqada. Jirinovskiy jonli efirda.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Xo'p, Malohat opani himoyachisiz. Aha.
Insoniyat tarixi bu kurashlar tarixi bilan keldi. Misol uchun Yevropani qarasak, har doim bu yerda revolyutsiyalar bo'lib, eng yuksak darajaga yetdi.
O'zbekiston tarixi bu sabr, toqat, tinchlik tarixi.
Ikkinchi narsa yana bor, ya'ni xuddi Yaponiya, Koreya, Janubiy Sharqiy Osiyo mamlakatlarida yuksak taraqqiy etgan mamlakatlarda rivojlanish tamoyillariga asoslanib rivojlanish ham bor. O'sha Yevropa modellarini olib rivojlanish ham bor. O'zbekiston agar o'shanday qilsa yaxshi bo'ladi. Lekin urush bo'ladi degan gapga ham men qo'shilmayman. Chunki bu O'zbekiston bu Suriya emas, yoki Iroq emas. Chunki yangi millatlararo yoki dinaro urushlar hech qachon O'zbekistonda bo'lmaydi. Hech qanaqangi O'zbekistonda yo'q unaqangi o'zbek xalqiga bir muxolif xalq yoki o'zbek masalan islom diniga bir qanaqangidir dushman nima yo'q. U Suriyaga o'xshagan jang bo'lmaydi O'zbekistonda. O'zbek xalqi urushni ham xohlamaydi. Kim bilan urushadi? O'zi agar urushga aylanib ketadigan bo'lsa.
Yo, yana aytmoqchisizki, endi shunaqa kurashlarni davom ettirish kerak demoqchisiz.
Albatta, kurashni davom ettirish kerak.
Va kurashni davom ettirib, qayergacha olib bormoqchisiz? O'zbekistonni Suriyagachami?
Yo, oddiy narsa.
Suriya, O'zbekistonni
Suriyani sinariy qilmoqchimisiz?
Oddiy narsalar.
O'zbekistondagi ssenariy ham O'zbekistonda takrorlanmaydi, chunki O'zbekiston va o'zbek xalq.
Andijon qilmoqchisiz chog'i yana bir marta.
Bu unaqa bo'lmaydi. Agar Andijonda boshqa viloyatlar indamasdan turdi, boshqa viloyatlarga konsert berib turdi,
chunki boshqa viloyatlarni aqli bor shekilli-da.
O'zi Andijon voqeasi bilan
hukumatdan ma'lumot olgani yo'q.
To'g'ri, Andijon voqeasi bilan hukumat o'zi shu qo'rqitmoqchi bo'ldi, shunaqa qilsalaring shunaqa qilamiz degan narsada, lekin hamma vaqt ham albatta huquqni yana kamsitilishiga chidab turib bo'lmaydi axir.
Shunaqa deng.
Endi qarang.
Hozir yana bir ikkita tinglovchilarimiz bor, qani ulardan ham eshitaylik. Biz bilan aloqada hozir Maftun chiqdi. Maftun, siz kim tomondasiz bugun?
Ali, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Ozod Skype'ga chiqdingiz, chog'i siz ham norozilik chiqishlari bilan bir narsaga erishish mumkin deb o'ylaysiz?
U narsani vaqtincha mumkin bu emasam. Bir ko'zg'olon bilan u narsa bo'lmaydi hech qachon.
Malades. To'g'ri.
Nimaga? U narsa odamlarni o'zini qo'liga. U oila bir nimasam davlat o'zi bir oiladagi gap. Misolga hamma odam bu boynaga pulini beryapti, lekin boynaga odam o'zini pulini olyapti, chetga qochib ketyapti. Borib kompyuterga u narsalar tushmaydi hech qachon.
Ha, siz
oladi, yeydi, ichadi, ketadi.
Yo, norozilik chiqishlarini qilish o'rniga deng, maftun. Misol alternativa berish kerak, taklif qilish kerak, baqir chaqir qilmasdan, ha?
Odamlarning o'zini qo'liga. Aytayapman, odamlar hozir pul bermaydi. Hech kimga hozir odamlar o'zbeklar bir-biriga ishonmay qolgan. Hozir boradi uyiga, pul so'rab boradi, bermayman deydi.
Odamlarni bir-biriga qo'ying. Siz mana aytyapsiz, hukumat pulni bermaydi, cho'ntagiga solib qochib ketadi deyapsiz. Va shunga xo'p, mayli endi qochib ketdi
deysiz-ku. Hozir qo'zg'olon bilan nima yo'l bo'lishi mumkin?
Qo'zg'olon qiling deyotganimiz yo'q biz sizga. Biz sizga noroziligingizni sol qiling. Noroziligingizni tinch.
Hozirgi namoyishlarga
ketyapti, o'rtoqlar. Doimo shunaqa deysizlar. Tinch deysizlar, og'ir qo'zg'olon bilan tugaydimi?
Zo'ravon deymiz.
Yo, zo'ravon, keyin og'ir zo'ravon.
Aholini qo'lda qurolli qo'lga qiladigan
qurol yo'q. Mana Ziyodil aka aytsin, qancha tinch namoyishlar har xil provokatorlar tomonidan zo'ravonlik namoyishlarga aylanib ketganligi haqida. Qani Ziyodil aka, shu narsa ko'z kuzatganmisiz o'zingiz?
Men u narsani lekin kuzatmaganman, lekin o'zbek xalqi.
Yo, Ziyodil aka so'z berdi, Ziyodil aka. Ziyodil aka, marhamat.
5-yilda Jizzax viloyatida fermerlarning huquqlarini himoya qilib, butun huquq himoyachilari, oddiy ayollar, yoshlar, yosh bolalar, 50 ga yaqin odamlar norozilik aksiyasi bilan biz viloyat hokimligi binosining oldida chiqdik. Lekin hech qanaqa natijaga erisha olmadik. Undan tashqari, masalan, olaylik O'zbekistonni olaylik. O'zbekistonda eng zinch aholi bu vodiy. Mana shu butun O'zbekiston xalqi uchun borki, mana shu Andijondagi bo'lgan voqea o'sha yaqqol misol bo'ladi. Boshqa alaga viloyatlardan hech narsa kutishning imkoni yo'q.
Rahmat Ziyodillo, demak tushundik biz sizni. Demak Andijondagi voqealar qo'rqitib qo'ygan xalqni va shu uchun biz hech qanday norozilik namoyishi qilmaymiz demoqchisiz. Shu bilan hozir 2-chi raundimizni tugatamiz, 3-chi raundga o'tamiz.
Bahsimiz menimcha qizigandan qizib bormoqda. Tinglovchilarimiz Skype'imizni yorib tashlashga harakat qilishyapti. Agar dasturimiz davomida vaqt qolsa, albatta o'z fikringizni izhor etish imkoniyatini yana beramiz. Ayni paytda mana saytimizga, demak, foydasi yo'q degan chiqanday norozilik chiqishlarining foydasi yo'q degan tinglovchilar juda ham ko'p bo'ldi, juda ham ko'p yozishdi. Mana bittasi yozyapti. O'zini uyg'ur deb tanishtiryapti, Andijondan ekani biladi, og'zi kuygan. Ayollar chiqsa innamaydi, agar erkaklar chiqsa urdi xudo, dodoni og'zi avtomatni qo'lga olib yugurib keladi, otgani yo'q. Noto'g'rimi? Deyapti. Mana SSSR degan bir tinglovchimiz.
Shoshmay turing Alisher. Hol, sizni bitta sharhingizga qarshi bizga ham juda ko'p shartlar kelgan. Hasanali yozadi Moskvadan. Xalqni shunga o'xshagan noroziliklardan hokimlar o'lgidek qo'rqib qolishganga o'xshaydi. Chunki bu norozilik prezidentning quloqiga yetib borsa, hokim birinchidan ishidan ketadi, ikkinchidan qamaladi. Shuning uchun bunday noroziliklar butun O'zbekiston bo'ylab ko'paysa, hech qayerda gaz ham, svet ham o'chmasa kerak deb yozadi.
Bo'lmagan gap deyapti shu gapingizga javoban. Boshqa tinglovchimiz 2-3 kun bo'lsa, bir oy beradi, ular organizatorni topguncha. Qarshida ham 3 yil oldin bo'lgan edi, bir oy berib yana uzdi. Hozir gaz yo'q. Avrora degan posyolkada chiqqanlardan tushuntirish xati olingan. Ana, siz odamlarni yana qamoqqa boshlayapsiz.
Sabr, bardoshlik, qadrli o'zbegim deb yozadi Rossiyadan. Biz ham bir kunlik bu dunyoda insonga o'xshab yashashimiz uchun o'z talablarimiz bilan maydonga chiqish fursati yetmadimikin? To'polon qilmang. Qo'lingizga qurol olmang. Xuddi turklarga o'xshab kuni bo'yi maydonlarda, ko'chalarda qimirlamay tik turing yoki o'tiring. Hokimiyatga buyusunmaslik aksiyasini o'tkazing. Nahotki oramizda xalqni shu yo'lga boshlaydigan yo'lboshchilar yo'q bo'lsa.
O'zi Rossiyadan yozyapti.
Axir sabr toqatning ham chegarasi bor-ku. Bir vaqtlar butun Hindiston aholisi bir tomchi qon to'kmay inglizlarni o'z yurtidan shu yo'l bilan haydab chiqqan edi. Oramizda vatanini haqqi sevguvchi Mahatma Gandilar bor.
Sizning tarafdorlaringiz hammasi Shvetsiyada yoki Rossiyada. Ha ha ha. Endi biz tarafdorlar O'zbekistonda o'tiribdi 99.9% aholi. Qani yana bir tinglovchimizga beraylik, keyin yana bahsimizni davom ettirsak. Jahongir kun biz bilan aloqada. Jahongir, siz nima deysiz?
Alo, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Siz qanday fikrdasiz? Norozilik yo'li bilan maqsadga yetish mumkin, maqsadga erishish mumkinmi yo'qmi?
Norozilik bo'lsa ham bo'ladi. Norozilik bo'lsa shu prezidentga yetib borib, shu bormasligi uchun mana shu nimalar glavniy tevada turganlar endi shu ber dedi. O'sha norozilik qilgan shaharga, xalqqa berib yuboryapti-da, shunday qilyapti.
Xullas,
norozilik bo'lish kerak, ozgina bo'lish kerak, ko'pbasi ozgina.
Endi
ko'p bo'lsa mana shu Andijonni biri bo'ladi.
Tushunarli. Mana sizning fikringiz tushunarli, Jahongir. Lekin o'zingiz aytdingiz, norozilik bo'lgan joyga beriladi, uzr. Ayni paytda kimdandir olib u yoqqa beriladi. Ko'rpa o'zi tor. Mana shu bizning asosiy g'oyamiz. Ko'rpa o'zi tor. Oyoq ochilib qoladi boshda yopsa. Yana tinglovchilarimiz Umarbek hozirroq qo'ng'iroq qildi. Umarbek, siz nima deysiz? Umarbek.
Umarbek.
O, gapiring endi. Mayli, sizga bo'lmasam, bugun ulan omadingizdagi Novokuznetskdan qo'ng'iroq qilyapti bizga bir tinglovchimiz. Siz nima deysiz? Siz kim tomondasiz? Novokuznetsk.
Alo.
Eshityapmiz, eshityapmiz.
Alo, alo.
Aha, tezroq gapiravering, eshityapmiz sizni.
O'zgartirib bo'lmaydi u. Namoyish yoki bir to'polon. Unaqangi bir piketlar bilan.
Demak, o'zgartirib bo'lmaydi deganlar.
Siz qanday taklif berasiz?
Tushunmadim.
Siz mana norozilik namoyishi ommaviy bo'ysunmaslik bilan demak, hech narsa berish bo'lmaydi. Bu samarasiz. Siz qanday samarali usulni taklif qilgan bo'lardingiz? Jamiyatni o'zgartirish uchun.
Nima qilish kerak bo'lmasa?
Qaramonlikka erish uchun.
Hamma odamlarda aqlini o'zgartirish kerak.
Qurol olishimiz kerakmi?
Aql mana ayni paytda
hozirgi
alternativa harakat, alternativa tashkil qilish kerak. Ya'ni
ayni paytda o'zgartirish kerak, ongini o'zgartirish kerak insonlarda. Hozir oddiy misol uchun bir birga chiqib jiddiy bir to'rtta odamni ichida jiddiy siyosat to'g'risidan gapirsangiz, vahobiysanmi nima bola, bu vahobiymisan degan gaplar bo'ladi.
Alisher, shu siz tarafdorlaringiz hammasi chiqib odamlarning ongini o'zgartirish kerak, aqlini o'zgartirish kerak
deydi. Lekin bu to'g'risidan gapirsangiz, yo bir
kitob. Uyda kitob o'qib, aqlni oshirish.
Baribir bizning fikrimizga kim taqalayapti-da? To'g'rimi? Ular ham demak biz tomonda. Aqlni o'zgartirish degani?
Yo, biz hech qanaqa norozilik
siyosiy saviyani oshirish, jur'atni yengish.
Biz ishlash kerak.
Nimani? Jur'atni yengish, jur'atni tarbiyalash, qo'rquvdan ustun kelish, ongni tarbiyalash deganda shuni tushunamizmi? Yo, nimani tushunamiz?
Yo'q, yo'q.
Siz aytyapsizki, tushunamizmi?
Sizlar aytyapsizlarki, hozir norozilik chiqishini qilsak, gaz, svet beradi, deyapsiz, to'g'rimi? Oddiy qilib aytganda.
Mumkin hozir
va hukumat ham ketaveradi alvido. Mayli, rahmat.
Yo, mayli, bermasin. Bermasin, lekin odamlar shu bilan tarbiyalanadi.
Mana uyga borib isinish kerakmi, ovqat qilish kerakmi keyin?
Odamlarning shundan keyin ko'zi ochiladi yana.
Yaxshi, Alisher, siz aytayapsiz, norozilik namoyishi qilsa ham bermaydi baribir, deyapsiz. To'g'rimi?
Yaxshi. Norozilik alternativa,
bilan ham bermasa.
Joriy hukumatdan hech narsa talab qilmasdan sabr, tinchlik va barqarorlik va buyuk kelajak sari.
Mana, xalq norozilik namoyishi ham hech narsaga erishmaydigan bo'lsa, namoyish qilmasa ham baribir tezak yoqadi, isina olmaydi, chiroqda o'tira olmaydi. 2:15:30 ekan. Shunday ekan, norozilik namoyish qilib, nima deydi, namoyish qaytondi. Harakat qilgan yaxshi emasmi?
Demak, oxirgi so'zni Kamoliddinga beraylik vaqt. Kamoliddin.
Demak, menda 3 ta nuqta bor. Birinchisi, O'zbekistonda shakllangan vaziyatga baho bermoqchi edim. Ikkinchisi, mana shu ikkita bahslashayotgan tomonlarni tasniflash, ularni sinflash va uchinchisi o'zimning moyilliklarim. Demak, mana 91-yil
mustaqil va buning uchun sizda faqat 2 minut bor.
Aha. Demak, 91-yil mustaqil bo'lgan O'zbekiston 2013-yilga kelib 3 ta inqirozning kesishgan nuqtasida turibdi. Ya'ni siyosiy inqiroz, iqtisodiy inqiroz va ijtimoiy inqiroz uchalasi ham mana shu biz yashab turgan 2013-yilda haddan tashqari kuchayib ketdi. O'zbekistonda strategik tanqislik shakllandi, ya'ni strategik defitsit. O'zbekistonda byudjet defitsiti juda ham kuchli. Gazni, neftni, mana boshqa bir resurslarni sotish hisobiga byudjetga pul tushyapti va uni kunma-kun oyliklar sifatida taqsimlab berilyapti. Agar elektr energiya sotilmasa, gaz sotilmaydigan bo'lsa, mana byudjetdagi defitsit haddan tashqari kuchayib ketadi va byudjetni umuman ta'minlashning uni boshqarishning iloji bo'lmaydi.
Kamolning 2 minut vaqtimiz bor.
O'qituvchilar oylik ololmaslik hisobiga xalq ko'chaga chiqib ketadi. Demak, mana siz, Alisher, sizga bitta e'tirozim shundan iboratki, demokratik madaniyat bu jarayonlarda shakllanadi. Demokratik jarayon O'zbekistonda hali boshlangani yo'q. Lekin yuqorida aytib o'tildi, millatning boshi o'zi yorilib bo'lgan. Ya'ni shuning uchun men o'ylaymanki, O'zbekistonda ijtimoiy noroziliklarni oldindan reja qilib bo'lmaydi va uni ta'bir qilib bo'lmaydi. Xalq ko'chaga chiqadigan bo'lsa, uni uje tamom, u ko'chaga chiqdi. Va O'zbekistondagi shakllangan ijtimoiy iqtisodiy vaziyat xalqning ko'chaga chiqishi uchun juda ham aslida kuchli. Faqatgina siyosiy rejim kuch ishlatish hisobiga vaziyatni ushlab turibdi. Lekin O'zbekistonda aytganidek, siyosiy inqiroz boshlangan va hokimiyat almashganidan keyin, mana shu Karimov ketgandan keyin xalqning ko'chaga chiqish ehtimol haddan tashqari kuchli bo'ladi, chunki yangi hokimiyat qanchalik va'dalar bermasin yoki o'sha vaziyatni o'nglashning iloji bo'lmaydi. Yuqorida aytib o'tganimdek, o'sha strategik defitsit juda ham kuchli. Demak, men o'ylaymanki, mana o'sha tomonlarni ikkiga bo'lish mumkin. Birinchi tomon, Alisher, siz tomon, bu siyosiy realizm tomoni. Vaziyat qanday, shunga qarab ish qilish kerak degan bir konsepsiya bu yerda kuchli.
Bir minut Kamoliddin aka.
Okay. Ikkinchi tomon bu siyosiy idealizm tarafdorlari, ya'ni vaziyat qanday bo'lishi kerak deydi. Demak, mana shu o'rtada konflikt bor. Lekin o'ylaymanki, O'zbekistondagi vaziyatda mana demokratik madaniyat shakllanishi uchun, xalqning demokratik bir tafakkuri, tajribasi shakllanishi uchun jarayon bo'lishi kerak. Demak, bu bir-biriga juda ham uzviy bog'liq bo'lgan narsa. Xalq o'zining haqqini, huquqini talab qilish va ta'minlash jarayonidagina buni tushunadi. Demak, uni kitob o'qish orqali tushunib bo'lmaydi.
Rahmat. Hozir endi bugungi bahsda kim qaysi tomon g'alaba qozondi?
Men o'ylaymanki, o'sha Malohat Eshonqulova tomon aytayotgan argumentlar O'zbekiston vaziyatida va kelajakda muhimroq rol o'ynaydi.
Jo'jani kuzda sanadik.
Ana shunaqa ekanda Sadir aka, mayli 3-1 hozircha hisob, keyingi bahs onlayn eshitirishi ro'parosa 2 haftadan keyin bo'ladi. Mavzuni hozircha bilmaymiz. Mavzuni esa sizlar
aytishingiz mumkin.
Tinglovchilar va O'zbekistondagi vaziyat belgilab beradi. Bugungi bahs onlayn eshitirishining demak boshlovchisi Sadriddin Ashur va Kamina Alisher Siddiq, bizning bahslashuvchilarimiz Ziyodulla Razzoqov va Malohat Ishonqulova. Hammaga rahmat, ishtirokchilarga
rahmat. Sizlarga sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.